bekleyer adı atlıq radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2017 yılın 15. fevrali hepdiyanın çarşenbe günü Havarlar günlülü gipleşimi de başlayaz. Programmamızın esası bölüğüne geçmeden odol günün tədəlikleri bilen tanış olun. Olur bilense de men Səhra tanıştırayan. Aqtan Milli Xopsuzluq Maslahatçısı Michael Flynn'in öz vezipesinden çekilendiğini ilan etdi. Bu vaqa Flynn'in Rusiyanın Birleşen Ştatlardaki ilçisi bilen olan qatnaşıqları varada Trump'ın yukarı dereceli resmilerini yanlış uğrukturan varada mağlumatlar peyda olan mahalına qavatelli. 13. fevral gecesi Flynn'in öz vezipesinden çekilmeli Prezident Donald Trump'ın yukarı maslahatçılar toporuna ir adatı olmadık silkeleniş oldu. Flynn Trump'ın geçen yılki prezidentlik kampanyasının devamında onun vepalı qolluqçısıdı. Yönü Flynn'in Rusiya bilen qatnaşıqları Trump'ın yukarı dereceli beylik maslahatçılarının arasında aladalanmaların dörümüne sebep oldu. Flynn'in öz vezipesinden çekilmeğine Rusiyanın kanun çıkarcıları qısınmaç reaksiya bildirmek bilen Flynn'i Trump'ın Moskva bilen aradaki cuda dartkınlık qatnaşıqları becermek uğrunda ediyen islenlik tağarlasını qoşatmak uğrundaki kampanyanın pidası hükmün de häsiýetlendirdiler. 13 fevralda Rumyniýanyň parlamenti korrupsiýa garşy göreşde jemgyýetçilik gollugy boýunça referendum geçirmegi kabul etdi. Bu hereket inni 14 gün bäri paýtagt Buharestde dowam edýän hökümete garşy demonstrasiýalary köşeşdirip bilmedi. Rumyniýanyň 310 kanun çykarjysynyň ählisi prezident Klaus Iohannis tarapyndan teklif edilen referendumy gollap ses berdi. Muňa garamazdan referendumda ses berjilere nähil soraň berilecek diýilýärdi, anyk bir zat aýdylmady. Referenduma korrupsiýa garşy dowam edýän görüşi gollugy artdyrmagyň ýoly hökmünde seredilýär. 1989-njy ýylda Rumyniýada kommunist rejimiň synmagyna getiren proseslerden bäri hökümete garşy demonstrasiýalaryň iň ulusy geçirilýär. 13-nji fevralda howanyň doňdurjy sowugyna garamazdan ýüzlerçe adam ýeňiş meýdançasynyňky hökümet idaralarynyň öňünde ýygnandy. Aşabatda doların qara bazardaky narhy ýene ýokurlandy. Mundan 5 gün odol qara bazarynyň söwdegärleri bir amerikan dollaryny 6 manat 80 tengeden satyn alyp, 7 manada satan bolsalar, häzir onu 7 manatdan satyn alyp, ortaça 7 manat 30 tengeden satýarlar. Adatlyk radiosynyň paýtagtaky habarçylarynyň berýän maglumatyna görä, doların qara bazardaky narhy geçen ýylyň ahirinden bäri belli bir derejede öz narhyna saklap geldi. Emma geçen hepdäniň ortasyna doların qara bazarda daqı baxası yeni birden yukurlanı. Dolların qaravadarında dollar sövdasını ediyen sövdələrlərin biri adının efirdə tutulmadılığı şerti bilen Azadlıq Radiosuna beren mağlumatında qaravadarda dolların baxasının yukurlanmağını ilatda dollara olan islen artma bilen düşünür yari. Türkmenistan'da doların resmi kursu 3 manat 50 tenge möçörüne saklanıp kalyan mahalı Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri doların qara bazardaky narhynyň ýokurlanma barada maglumat ýa-da düşünüş bermeýärler. Türkmenistan'ın banklarında 2016 ýylyň ýanwar aýyndan bäri Amerikan dollarynyň nagd satuwy doly ýatyryldy. Gırgızistan'ın polisiyası qadağın edilen ıslamçı toporun ağzası deyilip guman edilen 8 adamı tusuq etdi. İçeri İşler Ministerliğinin resmilerinin 14. fevralda beren mağlumatına göre, gurun edilen adamlar Hizbut Tahrir toporunun ağzası olmaqda guman edilip, yurdun gün ortasındaki Karasu etrafında tusuq edildiler. Ministerliğin mağlumatına göre, polisiya şüphelilerin kavirlerinin öyünde ekstremist mazmunlu bulmağı mümkin kitapları ve video materialları tapdı. Gırgız hakimiyetleri bu tahririn yaşları radikallaştırmak hem de oları Siriyada ve Irak'ta tövüşmeye hakkını tutma için Al-Qaida ve İslam devleti toporlarının tövüşçüler tarafından edilen tağırlarlarda rolunun bardağını nıltayarlar. Merkez Aziya'nın önkü Sovyet Respublikalarında ve Rusya'da qadağın edilen Hizbut Tahrir toporu ödünün parahatçılıklı kurulmadığına ediyar. Moskwanyň suwdy Russiýanyň durnuksyz demiradyk Kavkaz regionundan 3 adamy terrorizm aýplamalary bilen türme tutsaglygyna hökm etdi. 14-nji fevralda Moskwanyň regional harby suwdy Aslan Baysultanow, Mohammad Mejidow we Elmar Ashayew Islam döwleti atly ekstremist topar bilen iltişigi bolmakda we Moskwada terrorçylykly hüjümi planlaşdyrmagy dildüşi etmekde günäli tapdy. Gurun edilen adamlaryň her biri değişiklikde 3 ýyldan 14 ýyla çenli aralykda türme tutsaglygyna hökm